Толькі ў Езусе ў поўні праяўляецца задума Бога адносна чалавека, у ім да канца рэалізуецца чалавецкасць згодна з воляй Бога, падкрэсліў Бенедыкт XVI, звяртаючыся да ўдзельнікаў агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. У сваёй катэхэзе святы Айцец падзяліўся з вернікамі некаторымі думкамі аб значэнні ўцелаўлення Пана, адной з тых рэальнасцяў, да якіх мы настолькі прызвычаіліся, што нас амаль не ўражвае веліч падзеі, якую яна выражае. Папа вылучыў некалькі аспектаў таямніцы ўцелаўлення. Па-першае, святы Айцец нагадаў, што Бог прыняў чалавечае цела, каб цалкам аздаравіць яго ад усяго, што перашкаджае лучнасці паміж чалавекам і ім, каб мы маглі па-сапраўднаму стаць яго дзецьмі. Іншы аспект, на які звярнуў увагу пантыфік, тычыўся прызвычайнасці чалавека да таямніцы ўцелаўлення Бога.
Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato.
Нарадзіўшыся ад Панны Марыі, ён стаў па-сапраўднаму адным з нас, ва ўсім падобным да нас, акрамя граху. Таму важна аднавіць захапленне гэтай таямніцай, дазволіць агарнуць сябе велічу падзеі. Бог, як чалавек, прайшоў нашымі шляхамі, увайшоўшы ў час чалавека, каб пераказаць яму свой шлях. Ён зрабіў гэта без бляску валадара, які авалодвае светам з дапамогай сілы, але праз сціпласць дзіцяці.
Comunicarci la sua stessa vita. E lo ha fatto non con lo splendore di un sovrano che associata con il suo potere il mondo, ma con l'umiltà di un bambino.
Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што Божае нараджэнне традыцыйна з'яўляецца часам, калі людзі робяць адно аднаму падарункі. Адначасова, паводле святога айца, ідэя дару адпавядае святочнай літургіі і самой таямніцы ўцелаўлення.
In quella notte santa, Dio facendosi carne ha voluto farsi dono per gli uomini, ha dato se stesso per noi, ti ha fatto se il suo figlio unico dono per noi.
У гэту святую ноч Бог, стаўшы чалавекам, пажадаў стаць дарам для людзей, даў самаго сябе нам, прыняў нашу чалавецкасць, каб дараваць нам боскасць. Гэта вялікі дар, таксама ў нашым дарэнні, неважна, наколькі каштоўным з'яўляецца падарунак, той, хто не здольны падарыць частку самаго сябе, заўсёды дурыць мала. Больш таго, часам людзі спрабуюць замяніць сэрца і самаахвярны клопат грашыма матэрыяльнымі рэчамі. Таямніца ўцелаўлення паказвае нам, што Бог не рабіў так, не падарыў нам просто нешта, але даў самаго сябе ў сваім адзінародным сыне. Тут мы знаходзім прыклад дарэння, каб мы ў нашых адносінах, асабліва самых фундаментальных, кіраваліся бескарыснасцю і любоўю.
E troviamo qui il modello del nostro donare, perché le nostre relazioni, specialmente quelle più importanti, siano guidate dalla gratuità dell'amore.
Бенедыкт XVI адзначыў таксама, што таямніца ўцелаўлення дэманструе нам рэалізм Божай любові. Бог дзейнічаў не словамі, але прыняў на сябе складанасці і цяжар чалавечага жыцця. Паводле святога айца, такая дзейнасць Бога з'яўляецца для нас моцным стымулам, каб спытацца аб рэалізме нашай веры. Яна не павінна быць абмежаванай сферай пачуццяў і эмоцый, але павінна ўвайсці ў рэальнасць існавання, павінна тычыцца нашага штодзённага жыцця і кіраваць ім практычным чынам. Вера мае фундаментальны аспект, які тычыцца не толькі розуму і сэрца, але ўсяго нашага жыцця, сказаў пантыфік. Нарэшце, у апошняй частцы сваёй катэхэзы папа адзначыў, што з уцелаўленнем свайго сына Бог адказаў на старажытнае пытанне «Хто такі чалавек?». Паводле святога айца, толькі ў Езусе ў поўні праяўляецца задума Бога адносна чалавека. У гэтым дзіцятку, сыне Божым, якога сузіраем падчас святаў Божага нараджэння, мы можам распазнаць сапраўднае аблічча чалавека і толькі шляхам адкрыцця дзейнасці яго ласкі, спрабуючы кожны дзень ісці за ім, мы рэалізуем задуму Бога адносна нас саміх, падкрэсліў папа.